velkommen til justitsministeren til åbent samråd i Retsudvalget om forekomst af diskriminerende adfærd hos politiet. Vi har medlemmer af Retsudvalget, medlemmer af Social- og Ældreudvalget samt medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget med. Det er et åbent samråd, så alt hvad I siger, det kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed. I skal huske at anvende Teams, også, eller mikrofonen, også fordi der kan være nogen med via Teams. Samrådet er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål AU og AV, og jeg vil gerne give ordet til Sikandar Siddique for at motivere samrådet.
Tak for det, formand, og tak til ministeren at have overskud til at møde op her efter en hektisk dag for os alle sammen, kan man vist roligt sige. Motivationen er, jeg vil gerne starte med at læse op, vi står herude med tre kakkelovnsrør, der har lavet lort i den. Sådan lød det fra politiet i Horsens om tre unge drenge med mørkt hudfarve. Det har dagbladet Politikken beskrevet for nylig. Og det kan ikke, de udtalelser kan ikke beskrives som andet end racistisk. Og derfor har jeg indkaldt til det her samråd, fordi at jeg jo tidligere har beskæftiget mig med den etniske profilering, som er dokumenteret og også finder sted i politiet. Og jeg håber, at ministeren er enig i mig i, at det er jo særligt problematisk, når etnisk profilering og diskrimination finder sted i politiet. For det første fordi, at politiet jo netop er til for at beskytte borgere. Og hvis man så ikke føler sig tryg hos dem, eller føler sig diskrimineret, føler sig udsat for etnisk profilering, så er det et problem. Men det er i høj grad også et problem, fordi mange, mange, mange betjente, der rent faktisk gør et godt stykke arbejde. Og derfor så har jeg jo også tidligere spurgt ministeren, om ikke ministeren gider at igangsætte en ekstern undersøgelse, og det har ministeren sagt nej til. Så jeg håber, at på baggrund af det, de nye informationer, der er kommet frem, at vi kan få en, vi kan komme til bunds i det her under samrådet. Så jeg ser frem til besvarelsen. Det tænker jeg var motivationen.
Ministeren.
Tak for spørgsmålene. Før jeg kaster mig over spørgsmålene i forlængelse af disse kanter lige har sagt, så er det klart, at diskrimination i politiet for den sags skyld og også alle mulige andre steder i vores samfund er uacceptabel. Der er ikke nogen i dagens Danmark, som skal finde sig i at blive diskrimineret på grund af hudfarve eller etnicitet eller for den sags skyld seksualitet eller køn eller noget som helst andet. Jeg vil dele min besvarelse op i først at fortælle rammerne for politiets arbejde og i forlængelse af det, de kontrolmekanismer, vi har på området. Og derefter vil jeg komme ind på diskrimination i politiet og min holdning til en eventuel ekstern undersøgelse, sådan som det efterspørges. Når politiet foretager et indgreb mod en borger, altså for eksempel anholder en person, så skal det selvfølgelig ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at der som det helt klare udgangspunkt skal være en konkret mistanke mod den pågældende borger. Politiet skal altså foretage en konkret og individuel vurdering af den pågældende persons fremtræden i situationen og sagens omstændigheder i øvrigt. Og det skal selvfølgelig ske uden skelen til borgerens etnicitet eller andre diskriminerende eller usaglige kriterier. Dog vil der være situationer, hvor politiet af naturlige årsager er nødt til at vende sin opmærksomhed mod en bestemt etnisk gruppe eller konkrete personer med en bestemt etnisk baggrund. Det sker for eksempel, når politiet arbejder ud fra et bestemt signalement i en efterforskning, og etnicitet indgår i signalementet. Men det siger sig selv, at når politiet i sådan en situation vender opmærksomheden mod personer med en anden etnisk baggrund, skal det ske ud fra saglige kriterier. Hvordan arbejdes der så med at sikre, at der i politiet ikke forekommer diskrimination og forskelsbehandling? For det første er det noget, der er stor fokus på allerede i politiets rekrutteringsfase. Man skal være værdig til at blive værvet til job i politiet. Og der er stor fokus på, at man generelt fremtræder på en måde, der falder inden for rammerne af politiets værdier. Der er også fokus på det under politiuddannelsen, hvor undervisningen blandt andet består i at gennemgå og diskutere politiets skønsbeføjelser, herunder hvad der er legitim profilering og hvad der er diskrimination. Der er tale om grundlæggende elementer, som har til formål at klæde de studerende på til at håndtere politiets magtbeføjelser på en ansvarlig måde, og det indebærer, at alle skal behandles lige med værdighed og respekt. Politiet har også en forpligtelse til at sikre, at politiet som myndighed, altså ikke den enkelte politimand, men politiet som myndighed, ikke udøver diskriminerende adfærd. og derfor er der også en række tilsyns- og kontrolmekanismer, som netop skal sikre, at der kan reageres, hvis politiet ikke handler korrekt. Det er de regionale statsadvokater, som er klageinstans for afgørelser om politiets, som politiet træffer om klager over politiets dispositioner inden for strafferetsplejen, altså for eksempel anholdelser og ransagninger. Her er der naturligvis opmærksomhed på, om sådan klager omhandler diskrimination på baggrund af etnicitet. Rigspolitiet har ansvaret for at føre tilsyn med politiets øvrige opgaver, altså den del af ordenshåndhævelsen, som ikke hænger direkte sammen med straffesagerne. Og så er Rigspolitiet klageinstans for de afgørelser, som politikredsen træffer i første instans, om klager over sådan nogle dispositioner uden for strafferetsplejen. Så man bliver altså nødt til her at sondre mellem, er vi inden for strafferetsplejen eller uden for strafferetsplejen. Indenfor, der er det de regionale statsadvokater. Udenfor, der er det Rigspolitiet. Ved siden af det, så er der også mulighed for at klage over politiets adfærd og indgive anmeldelse om strafbare forhold mod politiet til den uafhængige politiklagemyndighed, den som vi normalt omtaler som DUP'en. DUP'en kan afslutte sin behandling af en adfærdsklage med at udtale kritik over for eksempel politiets sprogbrug eller optræden. Efterfølgende vil Rigspolitiet i givet fald tage stilling til, om der skal rejses en disciplinær sag. Når DUP'en afslutter en efterforskning af en anmeldelse om et strafbart forhold, sendes der en redegørelse om sagen til den regionale statsadvokat. Herefter er det op til statsadvokaten, om der skal rejses tiltale mod betjenten. På baggrund af sin behandling af de sager, har DUP'en en mulighed for at gøre Rigspolitiet opmærksom på eventuelle generelle tendenser eller problemstillinger, som DUP'en erfarer gennem sit arbejde. Og det er jo i virkeligheden noget af det, som er centralt i forhold til det, som er en del af spørgsmålet i dag. Derefter er det selvfølgelig Rigspolitiets ansvar at følge op på at få gjort op med tendensen eller problemstillingen, hvis den måtte blive identificeret. Og helt grundlæggende har Rigspolitiet selvfølgelig også ansvar for at tage stilling til, om der er grundlag for at rejse en disciplinær sag i de tilfælde, hvor en medarbejder af politiet træder ved siden af, herunder hvis der har været tale om diskriminerende adfærd. Så er der spørgsmålet om, hvorvidt der foregår diskrimination i møde mellem politi og borgeren. Politiklagerådet, der er DUP'ens ledelse, vælger med jævne mellemrum bestemte fokusområder for DUP'en. I de seneste år har politiets diskrimination over for borgere været et fokusområde. Det indebærer blandt andet, at relevante sager om emnet forelægges for politiklagerådet, og med afsigt i det øgede fokus har DUP'en oplyst, at DUP'en ikke har set generelle problemstillinger i de sager om racisme, forskelsbehandling og diskrimination, som DUP'en har behandlet i virket som kontrolfunktion. Derudover har Rigspolitiet og Rigsadvokaten siden 2019 i fællesskab udarbejdet et årligt overblik over klager over politiets dispositioner. Der er således offentliggjort et overblik over de her sager for årene 2018, 2019 og 2020. Politikredsen og de overordnede myndigheder er i den forbindelse særlig opmærksomme på, om sagerne indeholder klagepunkter, hvor borgerne har anført, at politiet har diskrimineret eller forskelsbehandlet. Rigspolitiet har på den baggrund oplyst, at der på baggrund af klagerne over politiets dispositioner i 2018 og 2020 ikke kan ses en generel tendens eller mønster af uhensigtsmæssige dispositioner fra politiets side i relation til forskelsbehandling på grund af etnicitet. Så når DUP'en vurderer det, og når Rigspolitiet vurderer det, så ser man altså ikke sådan en uheldig tendens. Betyder det så, at der ikke kan forekomme situationer, hvor diskrimination eller usaglig forskelsbehandling finder sted? Nej, det gør det naturligvis ikke, men det er min forventning, at politiet i de situationer sætter hårdt ind over for de overensstemmelse med de regler, som der gælder. Inden jeg runder af, vil jeg knytte et par ord til min holdning til en ekstern undersøgelse af politiet. Der hersker ingen tvivl om, at det er en grundpille i vores samfund, at politiet kan udøve magt, og de også er underlagt grundig, aktiv og effektiv kontrol. Og det mener jeg, at vores nuværende tilsyn- og kontrolmekanismer for politiet allerede understøtter i dag. Vores tilsyn- og kontrolmekanismer indebærer, som jeg har været inde på, at der kan sættes ind over for den enkelte politibetjent, hvis betjenten har handlet forkert og for eksempel har udvist diskriminerende adfærd. Men vores tilsyns- og kontrolmekanismer indebærer også, at der er et stærkt fokus på, om der er noget, som politiet mere generelt kan lære af de fejlhåndterede sager. Jeg finder derfor ikke nogen grund eller anledning til at iværksætte en ekstern undersøgelse af politiet. Jeg har dog en forventning om, at politiet og de overordnede myndigheder og DUP'en fastholder det stærke fokus på politiets læring af de sager, der ikke er blevet håndteret, som de burde, så vi får et endnu stærkere politi, der i endnu højere grad nyder borgernes tillid. Til slut vil jeg gerne understrege, at det naturligvis er min klare forventning til politiet, at der ikke sker diskrimination i møde med borgerne. Det er også min klare forventning, at i de sager, hvor politiet træder ved siden af, bliver der sat ind over for det i overensstemmelse med reglerne herfor. Vi har og skal fortsat have et politi, der arbejder for at skabe tryghed for alle borgere i Danmark, og det skal der ikke være nogen undtagelser fra. Tak for ordet.
Sikander Siddig.
Tak for redegørelsen. Der var nogle meget gode og positive elementer i talen, men jeg tror bare, at den virkelighed, som ministeren her præsenterer, og at noget af det tal og den virkelighed, der er derude, harmonerer ikke. For eksempel vil jeg gerne høre ministerens holdning til dokumentaren, som vi alle sammen kender, som har været grundlag for blandt andet for mange af de her spørgsmål, Mørk og mistænkt. Den viser, at 86-88% er der højere risiko for, at etniske minoriteter bliver anholdt, uden efterfølgende at blive dømt. Og ligeledes så viser dokumentaren, at undersøgelsen er 65-70%, er der større risiko for at blive sigtet, uden at blive dømt, hvis man sammenligner med etniske danske. Og det er jo det, man kalder etnisk profilering. Men kan ministeren ikke sætte nogle ord på, og så sige, hvis ikke det er sådan, at der er en, der forekommer diskrimination, der forekommer etnisk profilering, hvordan vil ministeren så forklare de her tal? Det er jo meget, meget høje tal. 86-88%. Det er jo meget høje tal. Jeg har på et tidligt tidspunkt har været i debat med Claus Oxfeldt, daværende politiforbunds formand, som kaldte det politiets sjette sans. Altså det er politiets sjette sans, der gør, at politiet stopper minoriteter oftere end etniske danske borgere. Og der vil jeg høre ministeren, om ministeren mener, det er et rimeligt grundlag for at stoppe på baggrund af, hvordan mennesker ser ud. Godkender ministeren denne præmis for raceprofilering i dansk politi? Og hvis ikke, anerkender ministeren så, at det er helt simpel diskrimination, og det hører ikke til i vores retsstat. Det var et par spørgsmål. Jeg håber, at ministeren fangede dem alle.
Det er jeg sikker på, han gjorde. Ministeren?
Ja, altså noget af det, som jeg synes, der er relevant at holde sig til her, det er, hvad siger de myndigheder, som der har med det at gøre? DUP'en er uafhængig, og derfor kan man jo ikke anklage den for på nogen måde at være borget af særlige hensyn, ligesom den, som jeg sagde, jo har valgt at have præcis diskrimination som et af sine fokusområder, og siger, vi kan ikke genkende et generelt billede af, at der skulle finde sådan en diskrimination sted. Hvis vi så kigger på det, vi kalder dispositionsklager, altså for 2020, så har der i politikredsen sidste år været fire klager, hvor der blev klaget over forskelsbehandling på grund af etnicitet. Og ingen af politikredsene har i den sammenhæng fundet grundlag for at udtale kritik i sagerne. Og sagerne er ikke efterfølgende blevet påklaget. At det overblik, som der er, som er givet, fremgår også af Rigspolitiet og de regionale statsadvokater ved gennemgang af de klager, som de har behandlet, ikke har identificeret klagesager, som har vedrørt forskelsbehandling på grund af etnicitet. Hvis vi så vender os over mod DUP'en og siger, hvordan ser det ud her i forhold til 2020, så er der modtaget 47 klager over politiets adfærd, der relaterer sig til diskrimination og forskelsbehandling i politiets arbejde. Vi kommer tilbage til sidenhen, hvor mange klager DUP'en får. Og ud af de sager, så har DUP'en færdigbehandlet 42 sager, og man har i én sag, er der blevet udtalt kritik af politiets adfærd. Og endelig så har DUP'en så oplyst, at man sidste år modtog to anmeldelser om strafbare forhold, hvor en del af forløbet omhandlede diskrimination. Den ene sag er fortsat baserende i DUP'en, mens statsadvokaten har besluttet at indstille efterforskning i den anden sag. Så jeg synes, hvis man kigger på billedet, så synes jeg, det er svært at sige, at der er, at der skulle være et generelt problem. Men jeg anerkender jo, det var også det, jeg sagde, at i en organisation som politiet, i alle store organisationer, vil der selvfølgelig blive begået fejl. Og det skal man så jo følge op og rette op på, og være sikker på, at man tager læring af.
Jeg vil gerne lige prøve at fastholde det her
spørgsmål. Du har ikke fået ordet.
Undskyld.
Fordi jeg har mig selv på først. Tak til ministeren for besvarelsen, og også tak til ministerens, for ministerens henvisning til de rapporter på området, der viser, at der ikke er nogen generel udfordring. Jeg synes også, det er væsentligt, det ministeren pointerer med, at der sker fejl, og man kan jo ikke afvise, at der er sket noget af det her. Det skal man selvfølgelig slå hårdt ned på. Jeg kunne godt tænke mig at spørge til regeringsholdning. Fordi jeg synes, vi har dygtig politi, som fortjener vores opbakning, og det tror jeg, at ministeren er enig med mig i. Så bare et ganske simpelt spørgsmål, som jeg egentlig tror kan besvares med et ja eller et nej. Mener regeringen, at vi har et generelt problem med diskrimination udført af dansk politi?
Nej.
Mange tak. Sikander Siddiq.
Tak, formand. Og jeg vil gerne lige prøve at lige dvæle ved det her spørgsmål, fordi det er jo netop derfor, jeg stiller spørgsmål, at politiets egne redegørelser, de forskellige redegørelser, viser, at der ikke er en generel tendens. Men jeg ved, der er altså min egen oplevelse, som jeg har fortalt nogle flere gange, der er masser af historier derude. Jeg har lige nu på papiret her 5 historier med, som også har været i pressen. Og så er der jo dokumentaren, som siger, at har man en minoritetsbaggrund, så er der 86-88% højere risiko for at blive anholdt efterfølgende uden at blive dømt. Så vil jeg, derfor er det, jeg spurgte om, jeg vil gerne fastholde det spørgsmål. Jeg vil gerne høre ministeren, hvordan ser ministeren så på de her tal fra DR-dokumentaren? Hvis man på den ene side, i politiets virkelighed, der er der ingen generel diskrimination og etnisk profilering, men her er det dokumenteret i mørk og mistænkt, at der er de her tal. Det er jo ret voldsomme tal, altså 88%. Så kan ministeren ikke prøve at sætte nogle ord på, og så sige, jamen, hvordan hænger det sammen? At politiet siger, at det ikke eksisterer, men her har vi altså en undersøgelse, der viser det. Det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren satte nogle ord på og sige, men hvad er forklaringen så?
Ministeren.
Jeg har ikke set udsendelsen, eller også kan jeg ikke huske den. Den er fra maj 18, så den er 3 år gammel. Det vil sige, at den også er før min tid som justitsminister, selvom det på lange stræk føles som om, at jeg har været det noget mere end 3 år. Så derfor er det svært for mig at forholde mig til den. Det som jeg synes, at jeg kan stille mig på, og nu sagde Sikander, det er politiets egne opgørelser. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at DUP'en jo er en uafhængig politiklagemyndighed, og vi præcis har prøvet at sikre den der uafhængighed, for man ikke skal risikere det, som man siger, hvis det kun er politiet, vi kigger på, bliver der puttet falske lodder i vægtskålen. Altså er der en risiko for, at man dækker over eller et eller andet. Ikke? Og det synes jeg, man må sige, det er ikke bare politiets egne opgørelser. Altså det her, det er også den uafhængige politiklagemyndighed. Og vi har tal med for, hvor mange klager der er om året til den uafhængige politiklagemyndighed. Sådan som jeg husker, så er det sidste år 3.000 eller noget i den stil. Så det er ikke sådan, at det er en myndighed, som ikke modtager klager. Ja, i sidste år blev der i DUP'en modtaget klager i eller modtaget sager i alt 3.279 tilfælde. Så det er jo et organ, som er bredt anvendt i forhold til den indsats, som politiet laver.
Tak for det, Sikander Siddiq.
Jeg synes stadig ikke, jeg kom tættere på et svar, men så må jeg opfordre ministeren til at se den dokumentar, fordi det er jo fuldstændig afgørende i forhold til det med, at man har kortlagt, at der rent faktisk findes etnisk profilering sted. Og man kan sige, der har jo også været... Da jeg har forberedt mig til det her samråd, så har jeg også snakket med politibetjente. Politibetjente, som for eksempel fortæller, at der er politikredse, hvor cheferne ikke ønsker minoritetsbetjente arbejde der, hvor de siger, at jargonen er dybt diskriminerende og racistisk i politiet. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren om, hvad vil ministeren gøre for at undersøge og sikre, at der ikke forekommer diskrimination internt i politiet? Og har ministeren kendskab til sager internt i politiet, hvor betjente klager om diskrimination? Har ministeren kendskab til det? Og hvis ministeren har, i så fald, hvor mange sager er det, det her drejer sig om?
Ministeren.
Det er jo i din mikrofon.
Med al respekt, så er det jo på kanten af samrådsspørgsmål og forvente, at jeg kan stille op med paratviden på ting, som der ikke er spurgt til. Altså, jeg vil meget, meget gerne eftersende tal, men der er sådan set ikke spurgt til hvad der måtte være af intern proces i forhold til jargonen internt i politiet i forhold til det her spørgsmål. Og det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil svare. Jeg kan jo ikke svare, når jeg ikke har haft lejlighed for at forberede mig. Og i øvrigt vil jeg sige, vi er i gang med at lave en whistleblower-ordning, som forhåbentlig, hvis der er nogen, der oplever sådan noget som det her, jo gerne skulle give anledning til, at man kan træde frem med det.
Der er ikke flere, der har indtegnet sig på Sikander Siddiq. Ministeren ønsker
undskyld,
at tilføje
ja, det var fordi, jeg fik at vide, at vi har sådan set allerede en whistleblower-ordning i politiet. Så hvis der er nogen, der måtte sidde med sådan nogle oplysninger og politifolk derude, så håber jeg, at de går til vores whistleblower-ordning med den.
Sikander Siddiq.
Jeg var faktisk ret sikker på, at det faldt inden for samrådsspørgsmålet, men fair nok, hvad hedder det, jeg kan sætte nogle skriftlige spørgsmål afsted på det. Så vil jeg gerne lige tilbage til til politiets dispositioner i 2020. Altså, hvis vi kigger på antallet i 2020, så kan man se, at der har været 2.268 klager, og det er en stigning på 54 over de seneste 5 år. 1.553 af de sager er behandlet af politikredsene, hvor 79% af de sager allerede ved første instans er blevet afvist. Så der således ikke var anledning til kritik af politiets dispositioner. Der kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren et om. Mener ministeren, det er et problem? Og mener ministeren, at der har været en stor stigning i klager de seneste 5 år? Og hvad antager ministeren, hvad kan man sige, anledning til den stigning?
Ministeren.
Men det er jo, altså det er jo noget af det, som vi faktuelt kan dokumentere, det er, at der er kommet flere klager over politiet. Men det betyder jo ikke, at det nødvendigvis er ensbetydende med, at der er grund til at give mere kritik. Og jeg hæfter mig også ved, at tallene viser, at der ikke er sket en stigning i sagerne, som er afgjort med kritik af politiet. Det er svært at vide, hvorfor stiger antallet af klager, men man kan måske have en formodning om, at stigningen skyldes, at DUP'en er blevet mere kendt i offentligheden. Og der er derfor flere, som er bekendt med muligheden for at klage over politiet. Det sagt, så har vi selvfølgelig altid, som jeg også sagde indledende, politiet et ansvar for at sikre, at der ikke opstår en kultur, som er i strid med de krav, som vi stiller til politiet, hverken som system eller selvfølgelig hos enkelte personer. Og derfor skal man være opmærksom på det her, ligesom DUP'en jo også er.
Sikander Siddiq og så Pernille Vermund.
I forlængelse af det svar, Nick, minister, så vil jeg lige høre, hvis man kigger på opgørelserne af behandlede klager, der kan man se, at næsten en tredjedel, altså du ved, der er nu de her kategorier, ikke? Næsten en tredjedel af de her klager, de falder under kategorien andet. Og det giver mig så anledning til at spørge, om ministeren mener ikke, om de her sagskategorier skal opdateres, og hvorfor der ikke er en sagskategori, der hedder diskrimination. Om ikke der er en, om et af de her sagskategorier skal opdateres, fordi der er altså en tredjedel af de klager, der falder ind under andet, og om ministeren kunne se for sig, at man også lavede en kategori, der hedder diskrimination, etnisk profilering med mere.
Husk mikrofonen, Sikander. Pernille Vermund.
Tak for det. Det er naturligvis aldrig acceptabelt, hvis en myndighed diskriminerer i Danmark, og det tror jeg heller ikke på, og det håber jeg heller ikke, er tilfældet for politiet i Danmark. Men samrådet her får det jo til at lyde som om, at vi har et politi, der nærmest er racistisk. Og på den baggrund bliver jeg simpelthen nødt til at spørge ministeren. Kan ministeren bekræfte af, at der er en ekstrem overrepræsentation af kriminelle i det segment, som man nu får til at lyde som om, de er ofre? B. Kan ministeren bekræfte, at der også blandt samme segment i det almindelige møde med politiet er en anden tilgang til politiet som autoritet, altså den respekt, som tidligere var omkring politiet, den langt fra altid findes, når politiet mødes med disse segmenter. Og her taler jeg og tænker jeg særligt på, når politiet enten alene eller som værn mod brandfolk, ambulancer osv. skal bevæge sig ind i sociale boligbyggerier, ghettoområder. Og vil ministeren så i forlængelse af det sætte et par ord på, om der måske ikke i højere grad end diskrimination er tale om, at politiet ligesom alle andre forhåbentlig i vores samfund agerer på baggrund af erfaring? Altså hvis man har erfaring med, at der er risiko for, at man bliver beskudt eller får kastet ting efter sig, når man bevæger sig ind i et område, jamen så garderer man sig mod det. Man tager det udstyr med og til eller på, som man skal, og som man har erfaring med, er nødvendigt. Og det kan jo også have betydning for, hvordan man så håndterer opgaven på stedet. Og forhåbentlig er politiet så erfarne, at de godt ved, at det ikke er alle områder, der er lige sikre at bevæge sig ind i, og alle konflikter, der er lige sikre at, hvad skal man sige, at tage fat på.
Ministeren til besvarelse af de to spørgsmål.
Ja. Først til det med sagskategorierne. Det er ikke sikkert, at I har fået den over, men det har I nu nok, årsberetningen for 2020 for DUP'en, ellers så kan den jo hentes og findes. Men der er på side 53 i den, der er der sådan en opgørelse over sagstyper. Det er mere, hvis alle ikke kender sagskategorierne. Og hvis man nu tager, og jeg skal nok lade være med og kede med en masse tal, men hvis man nu tager og siger, hvad er det for nogle typer sager, som der bliver klaget ind til DUP'en over. Så i 2020 var der som sagt 3.279 sager. De 526, for at være helt præcis, det var straffesager. De 939, det var færdselssager, altså lige under en tredjedel, ikke? Så er der undersøgelser, som er en særlig gruppe, det er 15 sager, adfærdsklager hos politiet, det er 788 sager. Aktindsigt sager, det er 230 sager. Og endelig så er der det der med andre klager og henvendelser, som er opsamlingsgruppen. Den er på 781 sager. Det er bare for at give en idé om, hvad er det for nogle sager, som der så er. Og så, som jeg sagde før, så er der i DUP'en i 2020, altså under de her tal, som jeg nævnte før, 47 klager over politiets adfærd, der relaterer sig til diskrimination og forskelsbehandling. Og det vil sige, at man kan jo godt trække tallene ud og finde ud af, hvordan det så forholder sig. Jeg synes, på baggrund af det, som jeg ved indtil videre, synes jeg ikke, der er nogen grund til at lave en særlig underopdeling, navnlig fordi, at tallene kan hentes ud af det materiale, som der er i øjeblikket. Så til Pernilles spørgsmål, om der er en overrepræsentation. Det er utvivlsomt, at man kan finde også meget centrale nøgletal, som dokumenterer, at der i det strafferetlige system er en overrepræsentation af folk med anden etnisk herkomst end dansk. Det kan man se i de nyeste tal for ungdomskriminaliteten. Man kan se det på antallet af indsatte i vores fængsler og arresthuse osv. Så der er en overrepræsentation, det er der ingen tvivl om. Men det med ikke at møde politiet med respekt, jeg tror i virkeligheden, at der sker sådan lidt en polarisering. Jeg tror, at langt de fleste danskere har det, ligesom jeg har det, at man møder politiet med respekt og kæmpe stor respekt for det arbejde, som der bliver lavet. Og i modsætning til mange andre lande, så bliver man typisk i Danmark glad for at se politiet. Måske lige med undtagelse, hvis det er automatisk trafikkontrol, man ser. Så kigger man straks på speedometeret for at se, hvordan man nu lå. Nu kører jeg jo heldigvis ikke for stærkt. Og det bliver jeg nødt til at motivere. Har jeg ikke for nylig kørt for stærkt? Så jeg tror faktisk, at den der respekt, tror jeg faktisk grundlæggende er der. Til gengæld tror jeg også, at vi har nogle grupper i samfundet, hvor respekten er, altså hvor den grundlæggende respekt er under pres, altså, og som man bliver nødt til at håndtere og give politiet de værktøjer, som skal til. Det er Folketinget så ikke indstillet på for tiden, men det kan man jo håbe, at den vilje kommer.
Sikandar Siddique.
Og det er jo det, der er så problematisk ved den her debat, fordi kommer du fra et socialt udfordret område, og du snakker om de her ting og siger, prøv at høre, der findes altså raceprofilering. Der findes de langt de fleste betjente gør et godt stykke arbejde, men der findes altså den der betjent, der hiver dig op om aftenen og kalder dig abekat og sorte svin og er uretfærdig overfor dig. Og det er så svært at få den ud, fordi hvis ikke man bor i de her områder, så er det jo klart, så har man en opfattelse af, at man ser den her gode betjent, som de fleste jo er. Og det er jo derfor, jeg igen og igen beder ministeren om at sige, hvis ministeren er så sikker på, at der ikke forekommer etnisk profilering, eller i hvert fald på en måde, så det er systematisk, eller er mere end enkelte tilfælde. Hvorfor er det så, vi ikke, som Institut for Menneskerettigheder siger, får den her eksterne undersøgelse, som så en gang for alle bekræfter, at det ikke finder sted, således at betjentene, alle de gode betjente, der gør et godt stykke arbejde, de ikke bliver mistænkeliggjort, og der kommer ro på. Så hvorfor er det ikke, vi kan få den her eksterne undersøgelse, så kan man sige, at alle parter er glade, og vi får rent faktisk data på bordet. Så vil jeg lige høre, fordi jeg har jo kommet med forslag på, hvordan vi ellers kan imødekomme, eller hvordan vi kan sørge for, at vi bekæmper de her ting. Og en af de forslag, som jeg selv er kommet med for kort tid siden, det var bodycams. Vi ved jo for eksempel rundt om i verden, der hvor man har lavet de her undersøgelser med bodycams, der ved man, at der er rigtig, rigtig gode erfaringer. Ikke kun for borgernes retssikkerhed, men også politibetjentens egen retssikkerhed. Cambridge University har lavet en undersøgelse, der viser, at de betjente, som havde bodycams på, de modtager 93% færre klager, end deres kollegaer gør. Og i Sverige har vi set et pilotprojekt, der viser, at betjente, som bærer bodycams, de bliver generet mindre. Så kunne det, jeg vil bare høre ministeren, hvad ministerens holdning er til bodycams. Kunne det være en løsning, så retssikkerheden også styrkes, både hos politibetjenten og hos borgeren, og vi ser rent faktisk, der er gode erfaringer med det rundt om i verden. Så jeg vil høre ministerens holdning til bodycams på politiet, om det var en løsning til at løse den her problemstilling.
Ministeren, husk at slukke mikrofonen.
Men det, jeg sagde, og jeg svarede meget eksplicit på morgens spørgsmål, det var, at der er ikke, altså efter min opfattelse, er der ikke et generelt problem. Jeg synes ikke, tallene dokumenterer, at der skulle være et generelt problem. Omvendt så ved vi jo også fra de eksempler, som der er, at det sker. Og der er behov for at følge op på det, ligesom den sag, som er ligger til grund for samrådet, har jo også giver anledning til den type overvejelser. Ikke? Men når jeg kigger ned i tallene, kan jeg ikke se, at der skulle være et generelt problem, og jeg synes heller ikke, at tallene hverken fra DUP'en eller fra politiet i øvrigt dokumenterer, at der skulle være det, og det er sådan set også grund til, at jeg ikke synes, at der er en indikation for, at man skulle lave at der skulle være et behov for en undersøgelse. Så er jeg er jo meget enig i, at noget af det, som vi skal give politiet, er den bedst mulige teknologi i forhold til at kunne løse deres arbejde. Herunder synes jeg sådan set også, at det med kropskameraer kan være relevant. Altså jeg er jo ikke overvågningsforskrækket. Jeg synes jo sådan set, at noget af det, der er dejligt, det er, at vi har mulighed for at fange forbryderne. Det ved jeg så godt. Det er svært at finde flertal for det i Folketinget i øjeblikket, men efter min opfattelse, så er det jo noget af det, som jeg holder med politiet, jeg holder ikke med forbryderne, og jeg synes, at kropskameraer er en god idé. Der har faktisk været længere tid arbejdet med at udarbejde retningslinjer for brug af kropskameraer, men også brug af hjelmkameraer. Jeg kan huske, jeg så på et tidspunkt sådan muligheden for faktisk at fange nogle af de her vanvidsbilister og så videre, også kunne hænge sammen med muligheden for at bruge hjelmkameraer. Det er klart, det rejser sådan nogle spørgsmål om, hvordan håndterer man det datasikkerhedsmæssigt. Og derfor er der faktisk i foråret i politiet udarbejdet det, vi kalder action card. Det ved jeg, der er nogen af jer, der har hørt om tidligere, for hvordan det her skal anvendes. Og i øjeblikket, for nu at svare helt konkret på spørgsmålet til kanter, så er der faktisk i år, altså den 1. april, for hvad det er, præcis 2 måneder siden, i gang sat et pilotprojekt blandt Københavns Politi og blandt Østjyllands Politi med at prøve de her nye retningslinjer af i praksis. Og på den baggrund jo prøve at se, hvad er der grundlag for at udbrede brugen af kropskameraer i politiet? Er der grundlag for, at det kan være et hjælpsomt værktøj, både den ene og den anden vej? Og det projekt forventes at kunne afsluttes inden årets udgang. Så vi arbejder positivt med det. Vi skal samle erfaringerne ind, se, hvordan det kan lade sig gøre osv., men det finder sådan set sted. Og nu før I så indkalder mig i samråd for at sige, hvorfor er vi ikke blevet orienteret om det, så vil jeg bare sige, at i udvalget her den 9. februar i år blev orienteret om det pilotprojekt.
Sikander Siddiq.
Man kan sige, at hvis jeg skulle komme med mit bud på, hvorfor tallene ikke er højere, så er det, fordi der findes en masse mørke tal. Fordi tit og ofte, der hvor de her ting og de her episoder forekommer, der er der som helt rigtigt, som ministeren siger, ikke tillid til politiet. Og der er en konflikt her, og derfor så er der også en tendens til, at borgere så ikke klager, fordi de ikke tror, de får noget ud af det. Og derfor vil jeg egentlig sådan helt principielt gerne spørge ministeren om, og ministeren vil opfordre borgere til at klage, hvis de oplever raceprofilering derude. Og så vil jeg lige kvittere for ministerens holdning til i forhold til bodycams. Jeg er utrolig glad for, at ministeren tilkendegiver, at det kunne være en løsning, vi kunne benytte os af. Jeg vil stille forslag om det, og jeg venter spændt på, jeg ved, at politiet er ved at lave det her pilotprojekt, og jeg venter spændt på at se, hvad politiet selv kommer frem til. Jeg vil i forhold til det her med at se på nogle konkrete løsninger på, hvad vi kan gøre, der vil jeg gerne spørge ministeren til synligt ID. Synligt ID. ID-nummer på politiet er. Politiinspektør Peter Dahl udtaler, vi har kunnet konstatere, at vores politifolk i nogle tilfælde er kommet afsted uden markeringsnummer, eller at numrene bliver gemt af for eksempel en vest. Og derfor har man så for eksempel i Københavns kreds, politikreds, der har man så limer man nu de her numre fast på uniformen. Det gør man ikke alle steder. Og det her, det er jo et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis man bliver udsat for en politibetjent, der er etnisk raceprofilerer eller er racistisk, at så er der en stor tilbøjelighed til, at han selvfølgelig heller ikke, eller hun selvfølgelig heller ikke vil oplyse sit ID-nummer. Så i den sammenhæng, der vil jeg for det første høre ministeren. Mener ministeren, om det er vigtigt, at politibetjente altid har sit synlige ID-nummer på deres uniform? Og hvad mener ministeren, der skal gøres for at sikre, at borgere altid har mulighed for at identificere en politibetjent via deres ID-nummer? Og så afslutningsvis høre, om ministeren mener, at det er en god idé at følge eksemplet på politiet i København, at sørge for, at det ikke er et ID-nummer, man kan sæt på, hvor man har lyst til på uniformen, men den rent faktisk er limet fast i stedet, og det skal være synligt.
Ministeren?
Jeg synes, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, så synes jeg, man skal klage. Jeg er bare også nødt til at sige, at ligesom du siger, Sikander, at der givet er et mørketal, og der er nogen, der ikke får klaget, så bliver vi jo også mødt af eksempler på chikanøs klage, altså at man kaster sig over enkelte politibetjente og chikanerer dem. Og det tager jeg lige så meget afstand fra, som det modsatte. Med hensyn til ID-nummer i politiet, så læner det sig jo lidt op af en diskussion, som vi havde i sidste uge, vel, hvor vi behandlede et beslutningsforslag om det her med at søge aktindsigt i, det var så udsprang af fængselsbetjentes mulighed for, at man kunne søge aktindsigt i deres personlige forhold, og at vi ved, at der er fængselsbetjente, som i deres fritid bliver chikaneret, og det, der er værre, af indsatte eller tidligere indsatte, ligesom at vi jo har hørt historier i sundhedsvæsenet, ligesom vi har hørt historier i politiet. Derfor synes jeg, at sådan en vej, som det, man har gået i politiet med at give ID-numre, så man kan identificere folk på, så når politiet kan identificere betjenten, uden at den, som ser betjenten, kan følge og finde vedkommendes private adresse og andre ting, synes jeg er en god vej at gå. Om de skal limes fast i det nummerne eller ej, jeg tror meget på, at politiet ledes bedst, hvis vi ikke styrer i detaljen. Og jeg synes simpelthen ikke, at det tilkommer mig at blande mig i, hvordan man sikrer fra politiets ledelse, at ID-numrene er synlige. Altså, det må være en ledelsesopgave ud omkring i politiet. Så ID-nummer er en god idé. Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan begrænse aktindsigten her, så vores offentlige ansatte ikke bliver udsat for chikane. Men heldigvis skal vi jo også arbejde med offentlighedsloven.
Tak til minister. Jo, der kom sørme en. Sikander Siddiq.
Jamen, det var i virkeligheden bare for afsluttende bemærkning. Altså det der er vigtigt for mig at sige her på afslutning. Altså jeg sender lige de skriftlige spørgsmål, og jeg havde nemlig forberedt en del også i forhold til internt i politiet, fordi det tænkte jeg lå indenfor, men det er helt fair, at ministeren lige skal have tid til at forberede det, så det sender jeg over skriftligt. Og så vil jeg bare sige til ministeren en opfordring, det er raceprofilering, diskrimination findes derude. Det gør det. Vi har jo set eksempler af det. Jeg kan fortælle, at nu, da jeg har indkaldt til det her samråd, så er det væltet ind i min inbox på Messenger og Instagram, hvor folk kommer med eksempler og siger, at det er rigtig godt, at I tager det op. Så det er en opfordring til ministeren, en venlig opfordring til ministeren, at det er... Jeg håber, at vi kan sætte fokus på det her. Jeg håber, at ministeren vil skrive det om ind bag øret der, og så sige, at der findes det her, og hvordan kan vi sikre, at vores borgere føler sig trygge, og borgerne ikke bliver udsat for raceprofilering. Og så håber jeg, at jeg i sidste ende kan overtale ministeren, hvis ikke i dag, men så med mere politisk arbejde og pres, til at få foretaget den her eksterne undersøgelse, så vi kan få data på bordet, og det kan få en fair ordentlig behandling. Det var de afsluttende bemærkninger herfra, og så vil jeg gerne sige tak til ministeren.
Vi siger også tak til ministeren herfra. Der er ikke yderligere, dermed er samrådet afsluttet.